Unwezi ndinu, gbasonu nganga Yezu kanu, u gbasonu ngi erna gonta ura. Mbengo pa Yezu ye, ikoni ikibe kekina kosewa ipuse. Kenu kona ya, piye ikibe kuno sungono kamu njau. Kibe befone ipo kuno sungono kamu yu. Imupo mbatukumi kiweze, kuno kamu na mzungana mi basile zungunu mayi. Kibe ipazima piye bo. Ime kibe kuzo, ipilwe isevlenge, posbe zungane bozu bo kosobe. Iki anamga turu Yezu kange izungane ipo ni kosobe. Ikuno kamu izunge pa sosoro nyamize o. Iki bebe kye ipituru Yezu kange, pu nyamun fana usungane utigi utigi ke. Kibe zungane piye zungane po kibe ni ipuze. I lo pu kungo mu kosobe. Izungane itoma Yezu. Ikuno kamu. I basonu kalane, I bo serne bope. Iki wendamwa tulu Yezu kange, izungabe na ipuani kosobe. I basonu nganga tulu Yezu kange, pusungane pukeru kundon kalane, ipu keru feka ponu. Pusungane pukwapuko, jango pafu keru sagunu yama pu basonu nge. Im tulu Yezu kange, ak basonu sungano tiki, jiyano soyange, a Yezu ka yepo. Imeli api ya basonu pusungana pukoya. Gwason nungir kukon mo gwason unka zumbo. Liba pi yane Yezu puno Yezu bep dukono unwa pena ikuno kambe una. Liba pukone kenu fena epi pupo puno paswa Yezu.